got bone. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash. I ain't got cash. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 10 και 10 είναι σήμερα, έχουμε χάσει και τις μέρες, είναι σήμερα 2 Απριλίου. Σαν πρωτοαπριλιάτικο αστείο ήταν το χθεσινό, πραγματικά δεν έχει συνηθίσει. Δεν έχει συνηθίσει η Ρόδος σε τέτοιου είδους κακοκαιρίες, δεν έχει συνηθίσει η Ρόδος σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Βέβαια τα φαινόμενα φέτος ήταν λίγο άγρια, αλλά αυτό το χθεσινό ξεπέρασε κάθε φαντασία. Η Ρόδος βέβαια αντέχει, πόσο αντέχει θα δούμε. Θα δούμε τις ζημιές που έγιναν, θα δούμε την απογραφή. Στις επάλξεις οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, η Μαριέτα Γαβριλιώτη, η Χριστίνα Ημέγα, Μαρία Τριανταφύλλα, για να ενημερώνουν το site αλλά και τα μέσα ενημέρωσης της ΕΡΤ, να ενημερώνουν σωστά για το τι γίνεται στα Δωδεκάνησα, τι γίνεται στις Κυκλάδες, τι γίνεται γενικότερα στο Νότιο Αιγαίο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε πως το ξεπεράσαμε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα θέμα όμως το οποίο επίσης μας καίει και είναι αυτό της οδικής ασφάλειας. Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Πολλές οι παραβάσεις, ένα σημαντικότατο θέμα. Πολλές οι παραβάσεις, πολλά τα περιστατικά των τροχαίων και μάλιστα αυξημένα τον προηγούμενο χρόνο. Και μιλούμε για την προηγούμενη σεζόν, γιατί συνήθως εδώ στη Ρόδο έχουμε μία παραπάνω επιβάρυνση λόγω της σεζόν. Φιλοξενούμε λοιπόν τον πρόεδρο των εκπαιδευτών οδήγησης Ρόδο, τον κύριο Στέφανο Πορτσέλη, για να μας δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης. Κύριε Πορτσέλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κυρία Βάλα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είσαστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε για άλλη μια φορά.
Είσαστε καλά.
Δόξα τω Θεώ, εφόσον έχουμε την υγεία μας, είμαστε καλά.
Τα νέα μέτρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε για το Car Kit. Είναι η έλεγχη πολύ, από ό,τι λένε οι οδηγοί. Τώρα αναγκαστήκαμε οι περισσότεροι να έχουμε αυτό το περίφημο Car Kit στο αυτοκίνητο, που περιλαμβάνει και πυροσβεστήρα, περιλαμβάνει και στοιχεία, αντικείμενα για είδη πρώτης ανάγκης και πάρα πολλά πράγματα. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό και δεν το είχαμε τόσο διάστημα, και πώς αλλάζει η οδηγική μας, η οδηγική κουλτούρα των πολιτών με τα νέα μέτρα?
Κοιτάξτε, το κακό είναι πάντα ότι φοβόμαστε την τροχέα, γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε το νόμιμο.
Ακριβώς.
Το θέμα είναι να είμαστε νόμιμοι, να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να είμαστε νόμιμοι πρωτίστως για τη δική μας ασφάλεια και μετά για τον οποιονδήποτε τροχονομικό έλεγχο. Ο πυροσβεστήρας λοιπόν, το φαρμακείο, το τρίγωνο και όλα αυτά που πρέπει να έχουμε σαν βασικό εξοπλισμό μέσα στο αυτοκίνητο είναι για την κακιά στιγμή που θα μας τύχει, δηλαδή για τη δική μας ασφάλεια και όχι για κάποιον τροχονομικό έλεγχο που θα φάμε ένα πρόστιμο 50-80 ευρώ. Έτσι, ακόμα καμιά φορά, κυρία Βάλα, και να μην ξέρουμε να τα χρησιμοποιήσουμε το φαρμακείο, τον πυροσβεστήρα, μπορεί κάποιος άλλος πεζός ή κάποιος άλλος οδηγός να ξέρει να τα χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό και είναι υποχρεωτικό να τα έχουμε εμείς πάντοτε στο αυτοκίνητό μας. Και αυτό ίσχυε ανέκαθεν, έτσι δεν είναι τωρινό. Απλά τώρα το ψάχνει η τροχέα και αναγκάστηκαν οι συμπολίτες μας να ψάχνουν να βρουν για...
Μαζικά για μάλιστα, αναγκαστήκαμε.
Ενώ δεν είναι αυτή η λογική όμως. Η λογική είναι τα έχω μαζί μου για τη δική μου ασφάλεια.
Η νομοθεσία σχετικά με τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση, τι προβλέπει, κύριε Πορτσέλη?
Είναι αφαίρεση του διπλώματος για ένα μήνα και, αν θυμάμαι καλά, το πρόστιμο είναι στα 350 ευρώ.
Και δεν αλλάζει, έτσι?
Και δεν αλλάζει.
Και δεν αλλάζει, ναι. Η σημερινή οδική συμπεριφορά στη Ρόδο ποια είναι, κύριε Πορτσέλη?
Κοιτάξτε, αυτό που επικρατεί στο νησί μας και επί σειρά ετών είναι μια οδική ανασφάλεια, θα έλεγα εγώ, και όχι οδική ασφάλεια. Δυστυχώς δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε ένα οδικό δίκτυο για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε όλοι μαζί με ασφάλεια. Και όταν λέω όλοι μαζί, εννοώ τους οδηγούς των αυτοκινήτων, των δικύκλων, τα ποδήλατα, τα αμαία, τους πεζούς, τα πατίνια, όλα αυτά δηλαδή που βλέπουμε κατά καιρούς στο οδικό δίκτυο. Έχουμε δρόμους, δυστυχώς το επαναλαμβάνω, μόνο για τα αυτοκίνητα.
Μάλιστα.
Και είναι αδύνατον με τον υπερτουρισμό που υπάρχει κιόλας, που όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται το καλοκαίρι με τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα φορτηγά, την αύξηση της κυκλοφορίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε με ασφάλεια. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, άμεσα, όχι αύριο, χθες έπρεπε να ληφθούν τα μέτρα, για να μην θρυνούμε θύματα κάθε τουριστική περίοδο.
Επαρκούν τα νέα μέτρα. Πέρσι θρυνήσαμε αρκετά θύματα και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι παιδιά των 18, 20, 25 ετών. Αυτό είναι μεγάλη πληγή. Όχι πως δεν είναι πληγή και πως δεν είναι σημαντικό το να φύγει ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά νέα παιδιά 18, 25 ετών, 30.
Ναι, είναι τα τροχαία συμβάντα, γιατί κυρίως δεν είναι ατυχήματα, είναι συμβάντα. Έτσι, οποιοδήποτε τροχείο μπορεί να προβλεφθεί από οποιονδήποτε οδηγό. Δυστυχώς είναι σε αυτές τις ηλικίες. Είναι από 16 μέχρι 26-28 χρονών. Εκείνη η πλειοψηφία των θανατηφόρων τροχαίων συμβάντων. Αυτές είναι οι ηλικίες. Μεγάλοι άνθρωποι, είναι πολύ σπάνιο να γίνει ένα θανατηφόρο τροχείο σε κάποιον ηλικιωμένο, γιατί συνήθως πάνε αργά.
Ναι.
Γι' αυτό το λόγο. Οι νεαροί είναι λίγο που είναι έτσι και η υπερβολική αυτοπεποίθηση που έχουμε όταν οδηγούμε, που νομίζουμε ότι είμαστε οι αλάνθαστοι,
ναι,
και πάντα φταίνε όλοι οι υπόλοιποι εκτός από εμάς. Και όταν κάνουμε καμία παράβαση στο δρόμο, αντί να ζητήσουμε και συγγνώμη καμιά φορά, βγαίνουμε και από πάνω. Είναι σε αυτές τις μικρές ηλικίες τα περισσότερα. Ναι. Βέβαια, το θέμα είναι τι κάνει και η πολιτεία για να προστατεύσει τους πολίτες. Έτσι δεν είναι, δεν περιμένουμε πάντα τους πολίτες. Σίγουρα και οι πολίτες έχουν τη δική τους προσωπική τους ευθύνη. Από εκεί και πέρα και εμείς σαν πολιτεία έχουμε ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι συγχωρητικό προς τους πολίτες.
Μάλιστα.
Ή έχουμε ένα οδικό δίκτυο που σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού του οδηγού, το οδικό δίκτυο είναι τέτοιο που εκεί θα βεβαιωθεί, ας πούμε, το τροχαίο. Θα γίνει σίγουρα.
Που οδηγεί, ναι, οδηγεί δυστυχώς το... πώς ελέγχεται, γιατί τις περισσότερες φορές φταίει η ταχύτητα, φταίει το ενόπνευμα που καταναλώνουν άνθρωποι. Πώς ελέγχεται η ταχύτητα, υπάρχουν ραντάρ στο δρόμο, αυτό είναι ερώτηση ακροατή, για να ξέρει και τι γίνεται σε όλο το οδικό δίκτυο.
Πόσο ξέρω τώρα τοποθετούν.
Διότι τροχιά δεν βλέπω να υπάρχει.
Τροχιά τον τελευταίο καιρό εγώ βλέπω.
Τροχιά δεν βλέπω να υπάρχει έλεγχο για το καλοκαίρι. Ναι, βέβαια.
Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και ας αναγκάστηκαν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι να εισπράξουν πρόστιμο. Είναι καλό, βέβαια. Δεν πρέπει να έχουμε την τροχέα, ένα μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι μας, έτσι ώστε να συμμορφωνόμαστε. Όμως τελικά δεν μπορούμε να αποφύγουμε, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες, οι μικρές ηλικίες μάλλον δεν μπορούν να αποφύγουν αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, βάζουν ραντάρ λέτε και θέλω να το ακούσει αυτό ο κόσμος.
Από όσο έχω μάθει, τοποθετούνται κάμερες σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου σε πρώτη φάση και θα επεκταθεί το μέτρο, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Είναι αυτό που είπατε, δεν μπορούμε όλοι μας να έχουμε ένα τροχονόμο ο καθένας από εμάς πάνω από το κεφάλι μας, δεν γίνεται. Άρα η κάμερα, όταν ξέρεις ότι υπάρχει κάμερα και ότι ξέρεις ότι θα ελεγχθείς, άρα θα είσαι νόμιμος, διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε την νομιμότητα του καθενός από τη συνείδησή του, δηλαδή αν θα εφαρμόσει αυτό που πρέπει ή όχι, πρέπει και η πολιτεία να μπορεί να το επιβάλλει.
Μάλιστα.
Διαφορετικά δεν γίνεται, έτσι, και εσείς καλά να πηγαίνετε στο δρόμο, κάποιος ο οποίος θα παραβιάσει το στόπ ή τον ερυθρό σηματοδότη, κυρία Βάλα, θα έρθει πάνω σας, θα σας σκοτώσει εκείνη τη στιγμή.
Εσείς κύριε Ποτσέλη, είσαστε πολύ έμπειρος εκπαιδευτής οδηγών και έχετε δει και πολλούς χαρακτήρες πάνω στο τιμόνι. Διαισθάνεστε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αν ένας μέλλον οδηγός εξελιχθεί σε παραβατικό άτομο?
Κοιτάξτε, το πρόβλημα πάντοτε...
Ή όταν πάρει τον αέρα
από το
τιμόνι. Ναι.
Σε αυτό που είπατε, τον πρώτο χρόνο που παίρνουν οι πολίτες το δίπλωμά τους, για ένα χρόνο, επειδή είναι λίγο καινούριο οδηγοί, τα έχουν λίγο πιο φρέσκα, προσέχουν στον δρόμο. Το πρόβλημα λοιπόν πότε υπάρχει? Όταν νομίζω ότι ξέρω να οδηγώ. Όταν νομίζω ότι έχω μάθει τα πάντα.
Έχω γίνει ο άρχοντας στο τιμόνι.
Μπράβο, τότε υπάρχει το πρόβλημα. Και αυτό που λέμε πάντα στα νέα παιδιά είναι το εξής, ότι ποτέ δεν θα μάθεις να οδηγείς, ποτέ δεν ξέρεις τα πάντα. Μην το πεις ποτέ στη ζωή σου. Ακόμα και εμείς, οι οποίοι εκπαιδεύουμε, καθημερινά ακόμα μαθαίνουμε στο δρόμο.
Σωστό.
Ο δρόμος είναι δάσκαλος που σε διδάσκει πάντοτε. Πάντοτε αποκτάς εμπειρίες. Δεν μπορείς να λες ποτέ ότι ξέρω τα πάντα. Όποιος το πει αυτό, έτσι βρίσκεται σε άλλο κόσμο, δεν βρίσκεται στον πραγματικό κόσμο. Άρα το πρόβλημα είναι όταν νομίζουν ότι πραγματικά έχουν μάθει να οδηγούν. Και κυρίως παρασύρονται από τις κακές συνήθειες των άλλων. Αυτός γιατί παρκάρει, εκείνα παρκάρει και εγώ.
Ναι,
αυτός
βέβαια.
Γιατί το έκανε, αυτό να το κάνω και εγώ. Δηλαδή έχουμε την τάση να ακολουθούμε τον όχλο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα.
Τα πιο συχνά λάθη που βλέπετε στην πράξη ποια είναι? Νομίζω ότι μεταξύ άλλων είναι και η επίρρεια του αλκοόλ, έτσι δεν είναι?
Είναι
η διαφορά αναλύσεων.
Είναι η επίρρεια του αλκοόλ, αλλά συχνά αυτό που βλέπουμε είναι παραβιάσεις της προτεραιότητας, κυρία Βάλα.
Mm.
Είναι και η παράνομη στάθμευση, η οποία δεν ευνοεί, δηλαδή σε μια διασταύρωση όταν υπάρχουν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα μέχρι τις γωνίες έξω-έξω, εκ των πραγμάτων ο οδηγός δεν βλέπει για να ελέγξει σωστά την διασταύρωση και να φύγει. Αυτό τον κάνει και παραβγαίνει μπροστά, με αποτέλεσμα καμιά φορά να συμβαίνει τι? Η παραβίαση της προτεραιότητας, που είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Γι' αυτό κάθε φορά στις διασταυρώσεις, αυτό που λέμε στους μαθητές μας είναι να κόβουν ταχύτητα, γιατί πάντα είναι πιθανή η παραβίαση της προτεραιότητας.
Mm-hmm.
Και ξέρετε, η προτεραιότητα είναι ιερό πράγμα, έτσι. Δεν παραβιάζω το stop, δεν περνάω με κόκκινο. Σέβομαι τον συνάνθρωπό μου, ο οποίος έχει προτεραιότητα.
Μάλιστα.
Όπως σε μια ουρά ενός σούπερ μάρκετ, αν έχετε 2-3 άτομα μπροστά σας, δεν τα προσπερνάτε να πάτε πρώτοι στο ταμείο.
Σωστό.
Το σέβεστε.
Σωστό.
Έτσι και στον δρόμο θα πρέπει να σεβόμαστε τις προτεραιότητες των άλλων.
Το φαινόμενο της οδήγησης χωρίς δίπλωμα πόσο συχνό είναι στον τόπο μας, κύριε Πορτσέλη?
Είναι αρκετά συχνό.
Mm-hmm.
Τουλάχιστον μέχρι πρότινος, πριν ξεκινήσουν οι εντατικοί έλεγχοι, οδηγούσαν πάρα πολύ χωρίς δίπλωμα. Τώρα, επειδή έχουν καταλάβει ότι η τροχέα έχει βγει έξω και κάνει ελέγχους, έχει περιοριστεί. Αλλά πριν 3-4 μήνες ήταν πάρα πολύ συχνό. Δηλαδή, ερχόντουσαν αρκετοί υποψήφοι να βγάλουν δίπλωμα, ενώ ήδη τους είχε επιβληθεί πρόστιμο από την τροχέα για έτσι, ότι οδηγούσαν χωρίς άδεια οδήγησης.
Μερικοί, βλέπω αρκετούς ενήλικες οι οποίοι βάζουν τα παιδιά τους πάνω τους, έτσι κάθονται οι οδηγοί, κάθεται και το παιδί πάνω, 10χρονο, 12χρονο, και αρχίζει το παιδί να οδηγεί. Για να το μάθω, γιατί είναι μαγκιά αυτό, συγγνώμη για την έκφραση, δεν επιτρέπεται στο ραδιόφωνο, αλλά έτσι το θεωρούν κάποιοι γονείς, διότι το παιδί μου είναι πιο έξυπνο από το άλλο και θα μάθει γρήγορα να οδηγεί κτλ. Πόσο ολέθριο είναι αυτό για το παιδί?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι εγκληματικό αυτό. Όταν ένα νέο παιδί το βάζεις πάνω σου, 6 χρονών, 7 χρονών, το έχεις στα πόδια σου και νομίζεις εκείνη τη στιγμή ότι το μαθαίνεις, γιατί δεν του μαθαίνεις τίποτα, έτσι. Το χρόνο σου απλά χάνεις, και θα έλεγα ότι είναι εγκληματικό.
Ναι.
Η σωστή εκπαίδευση ξεκινάει με τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές οδήγησης, κυρία Βάλα. Εμείς είμαστε ο αρμόδιος φορέας για την εκπαίδευση
και των πολιτών. Υπάρχουν πολύ καλοί δάσκαλοι. Πολύ καλοί.
Πολύ
καλοί εδώ στη Ρόδο.
Αρκετοί καλοί εκπαιδευτές,
ναι, ναι,
οι οποίοι ασκούν αυτό το επάγγελμα με επιτυχία αρκετά χρόνια, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα θα πρέπει ο κάθε γονιός να είναι συνειδητοποιημένος, να μην κοιτάει το παιδί του μόνο πώς θα πάρει το δίπλωμα, αλλά να κοιτάει αν πραγματικά έχει μάθει να οδηγεί. Ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικό το ένα έχω δίπλωμα από το πραγματικά ξέρω να οδηγώ.
Ναι.
Το ξέρω να οδηγώ σημαίνει ότι
είμαι επαρκή σε γνώσεις.
Μπράβο. Είναι επαρκή σε γνώσεις ότι το βράδυ θα δώσω και το μεσημέρι στο παιδί μου το αυτοκίνητο και θα φύγει μόνο του. Το έχω εμπιστοσύνη.
Ναι.
Αυτό θέλω σαν γονιός για το παιδί μου. Το να πάρω δίπλωμα, εντάξει, αν κάνω τα βασικά πραγματάκια θα το πάρω. Το θέμα είναι, έχεις την κατάλληλη επάρκεια, έχεις αποκτήσει την κατάλληλη συμπεριφορά για να οδηγήσεις σε αυτή τη ζούγκλα οδικού δικτύου που επικρατεί.
Αυτό είναι
το ερώτημα. Σκεφτείτε ότι εγώ το γιο μου, εδώ και 2 χρόνια έχει ο γιος μου δίπλωμα και ακόμα δεν έχει πιάσει μόνο στο αυτοκίνητο μέχρι να πείσει εμένα ότι πραγματικά ξέρει να οδηγεί.
Μάλιστα. Ένα άλλο νομίζω είναι σημαντικό θέμα, αλλά το προσπερνούμε, έχουμε μόνο τη σκέψη μας στους οδηγούς. Το τακτικό σέρβις για την οδική ασφάλεια γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι θέμα κόστους, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στον καθένα το τακτικό σέρβις πλέον αυτή την εποχή, γιατί τα πάντα είναι ακριβά, γνωρίζετε ότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο. Πολλοί οδηγοί καθυστερούν τη συντήρηση των αυτοκινήτων τους. Ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν, ποιοι κίνδυνοι προκύπτουν από ένα κακοσυντηρημένο όχημα?
Κυρία Βάλα, τα δύο πιο σοβαρά συστήματα του αυτοκινήτου είναι το σύστημα πέδησης, δηλαδή τα φρένα, και το σύστημα διεύθυνσης, που είναι το τιμόνι. Η τροχή. Αν σε αυτά τα δύο συστήματα δεν είναι σε καλή λειτουργία, δηλαδή τα φρένα μου δεν φρενάρουν αποτελεσματικά, η τροχή μου δεν στρίβουν σωστά, ή καμιά φορά αν έχω φθαρμένα λάστιχα, έτσι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας. Δεν πατάει καλά το αυτοκίνητο στον δρόμο, δεν φρενάρει αποτελεσματικά και από εκεί και πέρα θα οδηγηθώ σε τροχαίο συμβάν. Με μαθηματική ακρίβεια.
Μάλιστα.
Γι' αυτό όταν μιλάμε για συντήρηση υπάρχει και προτεραιότητα στη συντήρηση. Δηλαδή μπορεί να μην έχεις την οικονομική δυνατότητα να κάνεις την πλήρη συντήρηση του οχήματός σου, τουλάχιστον έλεγξε τα δύο βασικά σου συστήματα, που είναι το σύστημα πέδησης και το σύστημα διεύθυνσης. Μαζί βέβαια με την αλλαγή των ελαστικών, που κυρίως γίνεται κάθε διετία.
Μάλιστα. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Με σωστή ενημέρωση, υπευθυνότητα, σεβασμό στο δρόμο μπορούμε να μειώσουμε τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα, να προστατεύσουμε τις ζωές μας. Κύριε Πορτσέλη, ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σας κάθε φορά. Να είσαστε καλά, να έχουμε
καλά.
Όλοι καλές διαδρομές και με ασφάλεια.
Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας που ήδη έχει ξεκινήσει ο Δήμος τώρα σιγά σιγά να υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια τα αποτελέσματα θα τα δούμε σε μία δεκαετία, αλλά τουλάχιστον είναι μια καλή αρχή για να μπορέσουμε τελικά όλοι οι χρήστες του οδικού δικτύου να συνυπάρξουμε με ασφάλεια.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε σε λίγο με θέατρο, με σκηνοθέτες, με ηθοποιούς κτλ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ρέπας, ένας πολύ πολύ γνωστός σκηνοθέτης, τουλάχιστον σε εμάς και σε εμάς εδώ στη Ρόδο, ένας σκηνοθέτης τον οποίο γνωρίζει όλη η Ελλάδα, γιατί έχει οι σκηνοθεσίες οι οποίες έχει κάνει είναι πολύ σημαντικές, και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για πολιτισμό. Έτσι και αλλιώς το θέατρο, κινηματογράφος κτλ. Είναι πολιτιστικά γεγονότα, πολιτιστικά θεάματα, αλλά αυτό που θα δούμε, αυτοί που θα δουν την παράσταση θα απολαύσουν και την τσακώνικη διάλεκτο. Κύριε Ρέπα, καλημέρα σας.
Καλημέρα στην όμορφη Ρόδο.
Η παράσταση, ναι, πέστε μου.
Πιστεύω ότι θα περάσουμε το καιρικό φαινόμενο, θα να μην αφήσει μεγάλα τραύματα.
Τώρα ήδη ακούμε ότι σε όλη τη Ρόδο, σε όλο το Νότιο Αιγαίο υπάρχουν αρκετά τραύματα. Ελπίζουμε αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να μην έτσι κοπιάσουν πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ήταν μια νύχτα πάρα πολύ δύσκολη, τουλάχιστον εδώ στη Ρόδο, από το βόρειο μέχρι το νότιο, μέχρι το νοτιότερο σημείο, όλη η Ρόδος έχει πληγεί. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι θα αποκατασταθούν όλα αυτά. Λοιπόν, λίγα λόγια για την παράσταση και τη σχέση της με τη τσακώνικη διάλεκτο. Τι σας ενέπνευσε να ασχοληθείτε με αυτό το ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα?
Γρούσανά μου ένα Παναϊδούρι Ανισέ.
Wow, τι σημαίνει αυτό?
Είναι ο τίτλος της ταινίας. Η γλώσσα μας, ένα παράθυρο ανοιχτό.
Μάλιστα.
Μιλάμε για την τζακώνικη διάλεκτο, η οποία έλκει την καταγωγή της από τη Δωρική. Mm-hmm. Αρχαίγονη διάλεκτος, η οποία μεταφέρθηκε εν πρώτη στην Λακωνία και μετά με κάποιον διωγμό, να το πούμε έτσι, ήρθε στην Κοινουρία, στην παράλληλη Αρκαδία, στα Ζακωνοχώρια, και ουσιαστικά εκεί υπάρχουν 8 χωριά, το Λεωνίδιο, Τυρός, Καστάνιτσα, τα Μέλανα, ο Άγιος Ανδρέας, όπου μας έδωσαν άνθρωποι εκεί που είναι βιωματικά, έχουν ζήσει και μιλάνε την διάλεκτο αυτή, την ευκαιρία να καταγράψω στην κάμερα αυτή τη διάλεκτο.
Μάλιστα.
Είναι μια καλή ιστορική διαδρομή της διαλέκτου, από την, όπως είπα πριν, από την διαδρομή της. Και ουσιαστικά έκανα μία ταινία η οποία είναι 1 ώρα και 16 λεπτά, όλο στην τζακώνικη διάλεκτο με υπότιτλους νεοελληνικούς, mm-hmm. για να γίνει κατανοητή. Είναι αρχαία ελληνικά ουσιαστικά.
Αρχαία ελληνικά. Και ομιλείται από κάποιες εκατοντάδες ατόμων. Έτσι το Λεωνίδιο, από ό,τι γνωρίζω, συνεχίζει να ομιλείται. Κυρίως από ηλικιωμένους ανθρώπους.
Ναι, ναι, ναι. Είναι το αρχείο Τσακωνιάς, εκεί όπου μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το ωραίο αυτό όμορφο κτίριο, το αρχείο Τσακωνιάς, όπου τα βιβλία της βιβλιοθήκης εκεί είναι βοηθήματα, mm-hmm. για την γνώση της ιστορίας και της διαδρομής της διαλέκτου αυτής.
Είναι δύσκολη η απόδοση της τσακώνικης διαλέκτου? Υπήρξε συνεργασία με γλωσσολόγους ή ανθρώπους που τη μιλούν έτσι ώστε να αφομοιώσουν τη διάλεκτο οι ηθοποιοί?
Βέβαια. Ωστόσο δεν είναι ακριβώς φιξιόν ταινία. Είναι μια αφηγηματικό ντοκιμαντέρ, όπου υπάρχουν άνθρωποι όλων των τεχνών, όλων των επαγγελμάτων εκεί, που σε αυτά τα χωριά που είπα προηγουμένως, που την μιλάνε. Mm-hmm. Λοιπόν,
ναι.
Υπάρχει και στον Τυρό, συγγνώμη, υπάρχει στον Τυρό ένα σύλλογος, μια ομάδα ανθρώπων στον Τυρό, mm-hmm. που κάνει μαθήματα ο κύριος Πάνος Μαρνέρης, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Τσακωνιά, μιλάει από τότε που γεννήθηκε τσακώνικα και κάνει μάθημα σε 50 παιδάκια για να μεταδώσει και να διατηρήσει, να διατηρηθεί αυτή η διάλεκτο.
Μάλιστα. Πώς συνδυάζεται η παράδοση με μια σύγχρονη έτσι, σκηνοθετική ματιά με τη σύγχρονη εποχή μας? Υπάρχουν στοιχεία που θα έπρεπε να εξυγχρονίσετε έτσι ώστε να γίνουν πιο προσιτά στο κοινό?
Ναι, ουσιαστικά το στοιχείο αυτό που, όπως είπα, είναι η μετάδοση αυτή στη νέα γενιά. Είναι άνθρωποι που λένε ένα παραμύθι στην τζακώνικη διάλεκτο, μια ιστορία στην τζακώνικη διάλεκτο. Υπάρχουν τα υφαντά στο Λεωνίδιο και στον Τυρό, που είναι μια τέχνη των τσακώνων, πολύ καλά αναγνωρισμένη διεθνώς. Και έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο κέντρα, στον Τυρό και στο Λεωνίδιο, που υπάρχουν άνθρωποι που μεταδίδουν με τα... λαμπαδεύουν, να το πω έτσι, την διάλεκτο αυτή, και υπάρχει ελπίδα να τη σώσουμε, να γίνει άλλη πολιτική κληρονομιά.
Μάλιστα. Διάβασα ότι το τσακώνικο ιδίωμα της Προποντίδας είχε επιδράσεις από τα βόρεια ιδιώματα της Θράκης και τοποθετείται έτσι πλησιέστερα στην νεοελληνική κοινή γλώσσα. Το ιδίωμα της Προποντίδας δηλαδή υπάρχει, εμπεριέχεται στη τσακώνικη διάλεκτο, και όταν ακούς να μιλούν τσακώνικα σου θυμίζει λίγο, αρκετά, όχι λίγο, τη διάλεκτο της προποντίδας, τον κόσμο που...
Ναι, είναι το δωρικό φύλλο, το οποίο πέρασε από την προποντίδα, έφτασε στην Λακωνία. Από τη Λακωνία διώξαν οι άνθρωποι, οι δωροί, σε πάση περιπτώσει, και ήρθαν στην Κοινουρία. Είναι μια διαδρομή, όπως καλά είπατε, ιστορικά τεκμηριωμένη. Υπάρχει ένας καθηγητής, δύο καθηγητές που κάνουν αυτό που λέμε την διάλεκτο αυτή, την μεταφέρουν και μεταδίδουν στην Αγία Πετρούπολη και στο Λονδίνο, στην Ισπανία. Άνθρωποι που κάνουν μαθήματα στα παιδάκια. Ο Μαξίμ έρχεται το κάθε καλοκαίρι στο Λεωνίδιο και μαθαίνει και αυτός τα παιδιά να μιλάνε στα ακόνικα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει μια μεγάλη διάσταση, μεγαλύτερη διάσταση από την ελλαδική, τον ελλαδικό χώρο. Και ουσιαστικά ελπιδοφόρο είναι ότι η νέα γενιά κατά κάποιο τρόπο ελκύεται να σκύψει στην παράδοσή της.
Σωστό.
Και να ψαχτεί. Ουσιαστικά έχουμε την δυνατότητα και διαδικτυακά να όποιος θέλει, δηλαδή να έρχεται σε επαφή με αυτές, με το αρχείο Τσακωνιάς, με Τσακωνοπαρέα, με τους ανθρώπους που μπορούν να μεταδώσουν τη διάλεξη αυτή.
Ακόμα και αν δεν τα καταλαβαίνεις τα τσακώνικα, είναι εγωιτευτικό το ότι τα ακούς. Έτσι τα αισθάνομαι εγώ. Υπάρχει έτσι ωστόσο επιφυλακτικότητα ότι ίσως και να μην γίνει κατανοητή η γλώσσα?
Είναι αρχαία ελληνικά βασικά. Ναι. Έτσι, οπότε εκ των συμφραζομένων καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Αν ξαναπώ δηλαδή τον τίτλο της ταινίας, Αγρούς Ανάμου, ένα Παναϊθούρι άνοιξε, καταλαβαίνουμε ότι η γλώσσα μας είναι ένα παράθυρο ανοιχτό στη μετάφραση στα ελληνικά. Το Παναϊθούρι, ναι. Είναι το παράθυρο, ανοιχτό είναι ανοιχτό. Λέξεις οι οποίες παραπέμπουν, ας πούμε, στην αρχαία ελληνική γλώσσα και ουσιαστικά...
Και ο θεατής πιο πολύ τα αισθάνεται... Ναι, παρά ίσως τα κατανοεί. Έτσι γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στην αυθεντικότητα και την κατανόηση, μάλλον. Έτσι δεν είναι? Πόσο σημαντικό είναι, κύριε Ρέπα, να διατηρούνται οι τοπικές διάλεκτοι μέσα από τη σκηνή? Υπάρχει ενδιαφέρον μέσα από την τέχνη γενικότερα? Υπάρχει ενδιαφέρον από τη νεότερη γενιά? Και βέβαια, συγχωρήστε με, γιατί στην αρχή μίλησα για θέατρο. Νόμιζα ότι θα ήταν θέατρο, αλλά όχι, είναι ταινία.
Είναι
ταινία, ναι. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον από τη νέα γενιά, γιατί η νέα γενιά είναι αυτή που διατηρεί τις τοπικές διαλέκτους, που τις μεταλαμπαδεύει ίσως, γιατί...
Ο Τσακώνικος χορός, παραδείγματος χάρη,
ναι,
ο οποίος είναι διαδεδομένος σε όλη την Ελλάδα και χορεύεται παντού, είναι ένας χορός ο οποίος είναι τσακώνικος. Είναι οι τσάκωνες στη γλώσσα, ναι, της. Τραγουδάνε το «Σούπαμα να πατρέψουμε», το οποίο τραγουδιέται στην τσακώνικη.
Μάλιστα.
Εφορά της. Τα παιδιά αυτά συμμετέχουν σε συλλόγους χορευτικούς. Και ουσιαστικά δηλαδή τους κινεί το ενδιαφέρον να ψάξουν να βρουν την παράδοσή τους. Η παράδοση είναι αυτή λοιπόν που δίνει τη δυνατότητα στον ελληνικό πολιτισμό, που είναι πλούσιος, πάρα πολύ τεκμηριωμένος με τα πολιτικά στοιχεία σε όλες τις τέχνες. Και έτσι και στον κινηματογράφο προσπάθησα με μια παρουσιάστρια, η οποία είναι μια νέα κοπέλα, η Μπαρβαρίνα η Αλευρά, η οποία μιλάει τσακώνικα, δικηγόρος στο επάγγελμα, που μας δίνει δηλαδή την ελπίδα ότι πραγματικά κάτι θα γίνει.
Υπάρχει συνέχεια, ναι. Θα υπάρξει.
Αν λοιπόν καταχωρηθεί αυτή η διάλεκτο στην άλλη πολιτική κληρονομιά, πιστεύω ότι θα τη δώσει και τη δυνατότητα να πάρει μεγαλύτερη διάσταση στο γλωσσικό αυτό ιδίωμα.
Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Ρέπα.
Ευχαριστώ.
Πραγματικά να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Τη Δευτέρα του Πάσχα, για να πούμε τώρα ότι θα παρουσιαστεί σε πρώτη πανελλαδική μετάδοση το ντοκιμαντέρ αυτό. 8 και 45 αύριο το πρωί θα είμαι στο κανάλι της Βουλής.
8 και 45, Βουλή. Μάλιστα.
Ναι. Για ένα δεκάλεπτο να μιλήσουμε για την ταινία αυτή. Πραγματικά σας ευχαριστώ γιατί...
Στη Ρόδο πότε θα το έχουμε, στα Δωδεκάνησα?
Όταν με καλέσετε, με το καλό.
Πολύ ωραία.
Μπορώ να μιλήσω με κάποιον από τους Δήμους εκεί, της Ρόδου, για να δώσουμε τη δυνατότητα και στον κόσμο όλο το, τουλάχιστον της Ελλάδας.
Και με το Δήμο και με τους τοπικούς συλλόγους.
Ναι.
Εδώ
και
που εκφράζουν τη Τσακώνη.
Παρεμπιπτόντως, ναι, ότι έχω κάνει και μια ταινία για τον Λόρδο Βίρονα.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι εκεί οι αρμόδιοι, ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι πολιτισμού μπορούν να βοηθήσουν στο να μάθει ο νέος άνθρωπος, τα νέα οι μαθητές, να μάθουν ποια ήταν η συμμετοχή του Μπάιρον, του Λόρδου Βίρονα, στην Επανάσταση του 21, πριν και κατά τη διάρκεια, γιατί ήταν ο μεγαλύτερος φιλέλληνας. Αυτά όμως, για να γίνουν, πρέπει να υπάρχουν οι αποδέκτες των προτάσεών μου, όσον αφορά το έργο το δικό μου λέω, να είναι ανοιχτοί, να βοηθάνε, να στηρίζουν κάποιες τέτοιες προβολές, κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις που αναπαράγουν και προωθούν τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας σε όλες τις μορφές.
Μάλιστα. Κύριε Ρέπα, να ευχηθούμε και πάλι καλή επιτυχία και να σας δώσουμε και συγχαρητήρια.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το βήμα αυτό να επικοινωνήσω με το νησί εκεί. Και η Ιέρα είναι ένας αργός σε όλη αυτή τη διαδικασία ή σε αυτά τα θέματα που εγώ προβάλλω. Και πιστεύω ότι κάνει καλό στον κόσμο, δηλαδή να έχει την επιλογή και να βλέπει πράγματα ενδιαφέροντα για τον πολιτισμό μας.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Καλημέρα.
Γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι μέχρι να υποδεχθούμε τις δύο επόμενες καλεσμένες μας. Σήμερα πάμε από αυτοκίνητα σε τέχνη, σε κινηματογράφο, από κινηματογράφο σε θέατρο, όλα υπάρχουν στη ζωή μας. Βέβαια, εντάξει, το χθεσινό δεν ήταν πολύ εύκολο για τη Ρόδο, για τα νησιά, για το Νότιο Αιγαίο, ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ζήσαμε έτσι κι αλλιώς πρωτόγνωρα πράγματα φέτος με τα καιρικά φαινόμενα, με τις καιρικές συνθήκες. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν θύματα κάθε φορά. Οι ζημιές δεν είναι βέβαια εύκολο να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές, ιδιαίτερα αν πρόκειται για ίδιο για σπίτια, για διάφορα έτσι πράγματα τα οποία έχει κάνει ο καθένας μας με τον κόπο του. Όμως το θέμα είναι να μην θρυνούμε θύματα. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέατρο. Η οδός Μαλαμαντό στη Ρόδο. Οδός Μπλαμαντό, όχι μαλά, Μπλαμαντό. Η οδός Μπλαμαντό λοιπόν στη Ρόδο, και έχουμε εδώ την παραγωγό, τη Μέρη Χατζησάβα, η οποία με τον Νίνο Σιαλούπ ανεβάζουν αυτή την παράσταση και έχουν έτσι με καλό σκοπό, με κοινοφελή σκοπό, τα έσοδα θα διατεθούν για τους καρκινοπαθείς. Να καλημερίσουμε λοιπόν και την παραγωγό, την κυρία Μέρη Χατζησάβα Σέγκρεν, και την κυρία Κυπρέου, η οποία είναι ηθοποιός. Κυρία Χατζησάβα, λίγα λόγια για την παράσταση που παρουσιάζεται στην οδό Μπλαμ Μαντό, στη Ρόδο.
Καταρχήν καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Η οδός Μπλαμαντό είναι μια ρομαντική κωμωδία. Είναι μια υπερπαραγωγή που θα μας μεταφέρει στην άβρα των 70's. Με το σκηνικό, με μουσική, χορή, θα είναι όλα live. Επί σκηνής θα είναι οι Passengers από την εταιρεία του Νίνου Σιαλούπ, την Σιαλούπ Entertainment Groups. Οι ηθοποιοί έχουν κάνει φωνητικά και θα τραγουδήσουν live 14 τραγούδια επί σκηνής.
14 τραγούδια, ωραία.
Θα σας ταξιδέψουμε στην καρδιά της Ρόδου, στη δεκαετία του 70. Είναι μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο, στη συγκίνηση, θυμίζοντάς μας πως οι πιο γεροί τείχοι γκρεμίζονται με μια δόση τρέλας και μια ειλικρινή αγκαλιά. Ένα ταξίδι στο χρόνο λοιπόν, μια υπόσχεση πως η αγάπη παραμένει η πιο σπουδαία εφεύρεση της ανθρωπότητας.
Μάλιστα. Η παράσταση έχει φιλανθρωπικό σκοπό. Γιατί επιλέξατε να στηρίξετε τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ρόδου?
Με τη Μαρία Κρητικού στηρίζουμε, είναι τουλάχιστον 10 χρόνια τώρα με τα θεατρικά μας, διότι δεν είναι το πρώτο θεατρικό έτσι που κάνουμε, και το έργο της είναι τόσο μεγάλο και δύσκολο που και οι ανάγκες μεγάλες των συνανθρώπων μας που είμαστε, είναι αναγκαίο από μας, είναι φόρο σε... τιμής
είναι
και...
τιμής. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω την κυρία Κυπρέ, η οποία είναι ηθοποιός. Καταρχήν, ποιον ρόλο εσείς υποδίεστε?
Καλημέρα και από μένα. Εγώ υποδίωμαι τη κλασική τη μάνα, την Ελληνίδα. Πάντα πανταχού παρών σε ό,τι κάνει ο γιος της.
Ιδιαίτερα ο γιος.
Ο γιος
όχι
πάντα.
Για την κόρη τόσο
όχι
πολύ.
Όχι για το γιο. Η αποκατάσταση του ιού.
Θεωρούμε δυναμικές τις κόρες.
Ναι, να βρούμε τη σωστή νύφη.
Αγόρια απροστάτε αυτά τα θεωρούμε. Ναι. Τη σωστή νύφη, ναι, είναι και αυτό. Ποιοι συμμετέχουν, κυρία Κυπρέου, στην παράσταση? Ποιοι άλλοι ηθοποιοί και συντελεστές?
Οι ηθοποιοί μας απαρτίζονται από Αριφέρ Ντεμίρ, η Αγγελική Γκόγκου, Ξένια Βερβέρογλου, Μίκα Κατσουρού, Πολύβιος Κατσουράκης, Στέργος Κασάνης, Εύα Ιατρίδη, Νίκος Οφανός, Σταμάτης Τσάπης, Βαγγέλης Κατσουρός και η Χαρά Κυπρέου, εγώ.
Μάλιστα. Τι αποκομίζει, τι εισπράττει ένας ηθοποιός από μια παράσταση που έχει κοινωνικό σκοπό? Συνήθως κάνουμε μια παράσταση, εισπράττουν ηθοποιοί κάποια χρήματα, σκηνοθέτες κτλ. Όταν η παράσταση αυτή πάει για καλό σκοπό, τι νομίζετε ότι εισπράττει, ποια είναι η ικανοποίηση δική σας?
Η ικανοποίηση δική μας είναι το ότι είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, για την δική μας ψυχοθεραπεία, για τα προβλήματα, από τα προβλήματα τα πολλά που υπάρχουν πλέον στη ζωή μας, και εννοείται στο τέλος αυτό το χειροκρότημα που είναι και η ανταμοιβή μας.
Χειροκρότημα. Γιατί, κυρία Χατζησάβα, ο κόσμος θα πρέπει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια?
Θα πρέπει να τη στηρίξει αυτή την προσπάθεια, γιατί πραγματικά τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Είναι 25 άτομα επί σκηνής. Ο σκοπός βέβαια είναι το πιο σημαντικό, να σταθούμε δίπλα στον συνάνθρωπο, να βοηθήσουμε γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες. Αλλά θα δούμε μια δουλειά η οποία είναι αμιγώς ροδίτικη. Έχει γράψει τη σκηνοθεσία ο Βαγγέλης ο Κατσουρός και όλα τα κείμενα, σε συσκηνοθεσία με την Ξένια Βερβέρογλου που και αυτή παίζει μέσα στο θεατρικό μας. Έχουμε επί σκηνής τη σχολή Starlight της Ανίτας Ηλιού χορευτικά. Και την μπάντα μας τους The Passenger, 6 μουσική καταπληκτική, έτσι στη Ρόδο γνωστή πλέον από όλες τις συναυλίες που δίνουν παντού. Και θα δώσουμε γέλιο, ο κόσμος θα ξεχαστεί, έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή μετά από τόσα που ζούμε, προβλήματα και τα χθεσινά και αυτά που έχουμε να ζήσουμε ακόμα. Είναι αναγκαιότητα το θέατρο.
Είναι αναγκαιότητα. Η τέχνη γενικότερα είναι αναγκαιότητα, γιατί είναι ψυχοθεραπεία, όπως είπατε και προηγουμένως. Η συνεργασία σας με τον κύριο Σιαλούπ, με τον Νίνο Σιαλούπ, πώς ξεκίνησε?
Με τον Νίνο Σιαλούπ ξεκινήσαμε μια συνεργασία όπου είχαμε φέρει το Εκτοπατρούς Γεννηθέντα με τον Τόνι Αντωνίου και τον Γιάννη Φραγκίσκο. Και εκεί έτσι γνωριστήκαμε και είδαμε ότι έχουμε κοινό όραμα. Κοινό όραμα να προάγουμε πολιτισμό και κυρίως ρόδιους με τα καλλιτέχνες. Έχουμε πάρα πολύ έτσι καλλιτεχνικό υλικό το οποίο μπορεί να προωθηθεί, να το ζήσει ο κόσμος και δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από παραγωγές που γίνονται στην Αθήνα. Αυτό θέλουμε να αποδείξουμε εδώ στη Ρόδο και έμπρακτα το έχουμε κάνει ήδη μία φορά με το Απατατάκια Πίκλας και τώρα πάμε δεύτερη δυνατά, θα δείτε κάτι που δεν το έχετε ξαναδεί στη Ρόδο.
Ωραία. Η Ρόδος γενικότερα είναι πολυπολιτισμική και επειδή επιλέγει ο καθένας έρχεται από άλλες χώρες και από άλλα νησιά και από άλλους τόπους μάλλον, έρχεται στη Ρόδο για διακοπές και στη συνέχεια επιλέγει τη Ρόδο για να ζήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε πολύ μεγάλο πληθυσμό ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ροδίτες. Αυτή λοιπόν η πολιτισμικότητα, διακρίνω μάλλον, θέλω να σας πω, διακρίνω πάνω και στις δυο σας, ένα μεράκι, ένα πάθος, έτσι, μια αγάπη για αυτό που θα δει ο κόσμος. Αυτή την παραγωγή, τι την κάνει, τι νομίζετε ότι την κάνει ξεχωριστή?
Ξεχωριστή την κάνει ότι είναι, καταρχήν έχουν δουλέψει, να καταλάβετε, 40 άτομα πίσω για αυτό που θα δείτε στο Δημοτικό Θέατρο. Και η μουσική, τα τραγούδια, 14 τραγούδια δεκαετίας 70 που θα μας ταξιδέψουν, live ερμηνεία από τους ίδιους ηθοποιούς που έχουν κάνει μαθήματα φωνητικής, η μπάντα που παίζει μουσική live και τα κείμενα έχουν τόσο έτσι, αστεία, γέλιο, συγκίνηση, είναι μοναδικό, δηλαδή τα σκηνικά όλα είναι μοναδικά, όλα. Πραγματικά.
Μάλιστα. Μέσα από αυτά, κυρία Κυπρέου, προκύπτουν και παρές. Προκύπτουν διάφορες παρές, δηλαδή τελειώνοντας αυτή την παράσταση, εύχομαι να έχει επιτυχία. Εγώ θα έρθω τη Δευτέρα να τη δω, την παράσταση, με τόσα που μου είπατε δεν μπορώ να μην τη δω. Μέσα από αυτά λοιπόν προκύπτουν και αναπτύσσονται και διάφορες παρές, σχέσεις ανθρώπων, οι οποίες, δυνατές σχέσεις ανθρώπων, οι οποίοι άνθρωποι έχουν να μοιραστούν όμορφες στιγμές μέσα από τα λάθη, μέσα από τα δημιουργικά που κάνετε, γιατί μέσα από όλο αυτό προκύπτει η τελική παράσταση η οποία είναι άψογη όταν θα βγει στη σκηνή. Και πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Έχετε έτσι συνεργαστεί με ανθρώπους, με καινούριους ανθρώπους, έχετε γνωρίσει καινούριους ανθρώπους, ανοίγει τους ορίζοντές σας επομένως αυτό, τους συναισθηματικούς και τους πραγματικούς ορίζοντες?
Εννοείται και σίγουρα ότι κάνουμε καινούργιες γνωριμίες. Άλλοι δένουν πιο πολύ, άλλοι είναι, είμαστε ομάδα. Λύνουμε τα προβλήματά μας, εννοείται. Υπάρχει συζήτηση, κατανόηση. Προσπαθούμε για το καλύτερο.
Αυτό είναι.
Να
προσπαθείτε
σας πω,
για το καλύτερο.
Είναι μια ομάδα που είμαστε μια δεκαετία μαζί και κάθε φορά προστίθονται και νέα μέλη. Στην ουσία είμαστε μια, η Σιαλούπ Entertainment Group είναι μια οικογένεια. Άμα δείτε το πώς αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας και πώς νοιάζεται ο ένας για τον άλλον, είναι οικογένεια. Δεν είναι απλά μια ομάδα.
Ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους ακροατές?
Ένα μήνυμα που θέλω να στείλω, καταρχήν να έρθουν να δουν την παράσταση γιατί θα περάσουν υπέροχα.
Πώς κλείνουν θέση για την παράσταση? Να δώσετε κάποιο τηλέφωνο ή κάτι έτσι?
Μπορούν στο 2241-026414 στο κατάστημά μας έτσι, στο The Body Shop, στο more.com, στο Rodos Live. Το πιο σημαντικό όμως, γιατί στηρίζουμε εμπρακτά, θέλω να ενημερώσω έτσι το κοινό σας ότι στην πλατεία Κύπρου από το Σάββατο 6 Απριλίου μέχρι το μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου θα στηθεί το Πασχαλινό Παζάρι από το Ρόδο, από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου, με δύναμη για τη ζωή, και είναι ωραίο να στηρίξουμε. Οπότε σας προσκαλώ όχι μόνο στο θέατρο, αλλά και στο πασχαλινό μας
παρκάρι. Να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που η μόνη ελπίδα που έχουν είναι ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτή η ενθάρρυνση. Εγώ λοιπόν να σας δώσω πραγματικά συγχαρητήρια. Ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει, ακόμα και αν δεν μπορέσει να παρευρεθεί στην παράσταση, μπορεί να βοηθήσει. Να εύχομαι να πάει καλά. Εγώ θα έρθω να σας δω, όπως σας είπα. Μην ξεχνάμε ότι η τέχνη μπορεί να γίνει, κυρίες και κύριοι, δύναμη αγάπης και αλληλεγγύης. Στηρίζουμε την όμορφη προσπάθεια αυτή, δίνουμε το παρόν, συμβάλλουμε όλοι μαζί για ένα σημαντικό σκοπό. Κυρία Χατζησάβα, κυρία Κυπρέου, να δώσουμε τις ευχές μας να πάει πολύ καλά η παράσταση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνουμε. Από τον Γιώργο Μπαλή, τον Νικό Κάπρο, τη Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.